Рада біскупских конференций Европы закликает до молитвы об мире у Сирии. У специальном поведомлении, опубликованном 19 липня, отзначается, что костел уже на протягу нескольких месяцев с подшутем глубокого спочувания и смутку сошить за выбухом насилия в этой краине, где зброя заменила диалог. Представники европейских епископатов выказывают надею на то, что сирийское керовництво, насельництво и все верники, незалежно от их веровознания, глядяши на Бога, знойдут шлях до того, как переодолеть ненависть, откласти зброю и пачаць дыялог дзеля прымірэння і згоды. Гэты канфлікт не прынесе нічога, акрамя непазбежных стратаў, разбурэнняў і цяжкіх наступстваў для шляхетнага сірыйскага народа. Вайна – гэта шлях без выйсця. Шчасце можа быць дасягнута толькі разам і ніколі праз дамінаванне адных над іншымі, гаворыцца ў паведамленні Рады епіскапатаў. Адзначаецца таксама, што наступныя дні будуць рашаючымі для выхаду з крызіса. Таму заклікаем усіх хрысціян Еўропы да малітвы аб міры для гэтага рэгіёна, кажацца ў паведамленні. Падкрэсліваецца, што хрысціянская вера вядзе да надзеі, што існуюць законны і канструктыўныя спосабы выхаду з крызіса, у якіх будуць паважацца інтарэсы кожнага. Неабходна знайсці месца для мірнага дыялогу. Ніколі не бывае вельмі позна зразумець адзін аднаго, весці перамовы і разам будаваць супольную будучыню, адзначаюць каталіцкія і еўрапейскія іерархі. Пасля ўчарашніх дэбатаў у Радзе бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый аб неабходнасці ўвядзення санкцый супраць Сірыі і пратэсту супраць гэтай прапановы Расіі і Кітая, працягвае заставацца актуальным пытанне аб міжнародным умяшанні ў канфлікт з мэтай спынення крывапраліцця. Апостальскі нунцый у Дамаску арцыбіскуп Марыё Дзерані адзначыў, што не губляе надзеі на гэта. Спадзяемся, што з дапамогай міжнароднай супольнасці атрымаецца спыніць гэта драматычнае спаўзанне, якую я ўжо шмат разоў акрэсліваў як спаўзанне ў пекла, сказаў дыпламатычны прадстаўнік апостальскай сталіцы.